Vážení posluchači, je čas na komentované zprávy Soni Zikmundové. Soňa už je tady připravená ve studiu Beta. Soni, dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Dnes máme 26. prosince 2016. Máme už konec Vánoc, nicméně ještě dneska stále je až do 24 hodin svatého Štěpána, takže ještě pořád Vánoce trvají. Doufám, že jste se, vážení posluchači, příliš nepředspali a že budete mít mysl tolik otevřenou, abyste vnímali zprávy. Dnešní první zpráva, té se budeme věnovat samozřejmě havárii letadla Tu-154. Podíváme se, co je nového. Na místě havárie letadla Tu-154 ministerstva obrany Ruské federace v Černém moři záchranáři již objevili 13 těl obětí nehody. Oznámila to agentura RIA Novosti. A řekli to zdroj v záchranné službě regionu. Objevili jsme ještě dvě těla, říkají. Celkový počet stoupl tak na 13. Podle zdroje v ministerstvu obrany letadlo se zřítilo do moře na 7. minutě letu. Úlomky letadla byly objeveny na mořském dně 1700 metrů od pobřeží. Příznaky teroristického útoku vyšetřovatelé zatím nenašli. Hlavními verzemi prozatím zůstává, že se do motoru mohl dostat nějaký předmět, dále nekvalitní palivo, chyba pilota a technická závada. V pondělí 26. listopadu je v Rusku vyhlášen smutek za oběti letadla, které se zřítilo do Černého moře. Na palubě bylo 84 cestujících a 8 členů posádky. Všichni zemřeli. Takže tolik zpráva, my k tomu ještě dodáme další věci, které jsme se dozvěděli, a sice, že byla jedna zpráva, která už byla hned dementována, a sice, že pasažéři někteří měli na sobě záchranné vesty. Nicméně to záchranáři odmítli tuto spekulaci. Jinak moře je pokryto bahnem, takže trosky se vyzvedávají se. Již záchranáři přestali hledat na mořské hladině a teď se věnují právě tomu mořskému dnu. Jedna kamera v okolí, která je poblíž Soči, je to bezpečnostní kamera, zachytila záblesk právě v době, kdy se mělo zřítit letadlo. Takže to je ještě taková jedna informace, o které se nemluví, ale je to ověřená zpráva z Vesnaru.
Jednalo se o to, že ten záblesk se objevil přesně ve chvíli, kdy poté letadlo z radaru zmizelo. Z této upřesňující zprávy vyplývá dva fakty. Ten první, v původní zprávě se uvádělo hned po tragédii, že letadlo se zřítilo 20 minut po startu. Teď, jak vidíme, podle oficiální zprávy, to bylo 7 minut po startu. To znamená, že bylo velmi nízko a tam lze v podstatě, a to je spekulace tady od moje spekulace, v té době, tedy 7 minut po startu, to letadlo lze sestřelit i z pozemních cílů velice jednoduše. To je jedna věc. Druhá věc je, že pokud by se stalo cokoliv, kromě výbuchu na palubě, tak by ty piloti, protože to byli zkušení piloti a mají to v předpisech všichni piloti na celém světě, že by museli volat Mayday, porucha a já nevím, co ještě. Podle všech dostupných informací se zatím žádné takové oznámení o problémech neobjevilo. Nikde o tom nebylo hovořeno. Takže uvidíme, co přinese další vyšetřování. Nicméně některé ruské servery už uvedli, že těla, co našli, byly silně znetvořena.
Takže se musí identifikovat podle DNA.
DNA, přesně tak. A já jenom podotýkám, kdyby taky se spekulovalo o tom, že by do motoru vlítli ptáci, je znám případ, že toto letadlo Tu-154 přistálo i s jedním motorem, když mu tři vypadly a dokázalo přistát. Druhá věc, jistě si vzpomínáte, že kdysi, no není to tak dávno, americký pilot přistál, když mu vypověděli všechny motory u jeho letadla, na americké řece Hudson a zachránil všechny piloty, dostal za to vyznamenání od Obamy. Pasažéry samozřejmě. Ten pilot, pilot dostal vyznamenání. To znamená, že kdyby, jak se spekuluje, se do někého z motorů dostal pták nebo cokoliv jiného, tak ty ostatní motory by pracovaly a to letadlo by v podstatě i se třemi nebo se dvěma motory by se mohlo těch 7 minut vrátit a přistát opět v Soči. Takže nevím, oficiální vyšetřovací komise zatím nevydala žádné prohlášení, nicméně tedy ani o tom, že by se jednalo o terorismus, nicméně nevydalo vůbec žádnou příčinu. Spekuluje se o několika. Technická závada, špatné palivo, cizí předmět v motorech. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Každopádně bych se chtěl rád vyjádřit, Soni, byli jsme oba rozhořčeni vyjádřením v tisku jak pornoherce Jandy, tak komunistobíce šílence Štětiny, kteří v podstatě řekli, teď to byli jenom vojáci, dobře jim tak.
No tak je to hyenismus.
Je to hyenismus.
A já se musím zasmát, když právě tito lidé říkají, že chtějí na západ. Nechtějí na západ, oni chtějí na Ukrajinu. Tam podobně smýšlejí někteří banderovci, takže oni se přibližují právě těmto ukrajinským banderovcům, mají k ním blízko.
Tak to bylo ohledně tohoto letadla.
A podíváme se dál, chceš ještě něco?
Jednu malou věc. Vydal vedení nebo ten zbytek toho Alexandrova souboru potvrdil, že veškeré domluvené koncerty se po světě, tady i v České republice, se budou konat, protože samozřejmě tento nejlepší soubor na světě a pýcha Ruské federace, která je uznávaná po celém kulturním a kultivovaném světě, tak má řadu náhradníků a věřím tomu, že dobrých náhradníků.
To určitě, protože mají úžasné vzory, takže tam je to otázka cti, hrdosti a oni se budou snažit být přinejmenším stejně dobří.
Já bych řekl, že by se snažili nahradit tuto ohromnou ztrátu. Takže uvidíme.
Dobře, v další zprávě zůstáváme v Rusku. V Moskva na 3000 lidí evakuují ruské policejní složky ze 3 moskevských nádraží kvůli bombovým hrozbám. Upozornila na to ruská média. Anonymní sdělení o hrozící explozi na nádraží na Komsomolském náměstí bylo policii poskytnuto telefonicky. Původní informace úřadu hovořila jen o vyklízení Jaroslavského nádraží. Později však lidé museli opustit i Leningradské a Kazaňské nádraží, uvedla agentura TASS. Takže, jak vidíte, těch útoků je tam opravdu na Rusko a na občany Ruska mnoho.
Musíme si uvědomit jeden fakt. Již před časem John Kerry prohlásil, že Spojené státy využijí všech bývalých států Sovětského svazu k tomu, aby destabilizovali Rusko jako světového nepřítele číslo 1. A dejte si do souvislosti tu časovou posloupnost. Do té doby, dokud se bojovalo o Alepo, dokud nebylo jasné, že v Sýrii vyhrají Rusové, protože Američani tam byli jenom spektakulárně, tak a samozřejmě potvrdí Asada, vítězství vojsk Bašára Asada, teda demokraticky zvoleného prezidenta Sýrie, tak se takovéto události na ruský účet neděli. Ale jakmile tam v Alepu vyhráli, za příčiněním především ruských leteckých sil, tak se tyto akce proti Ruské federaci množí jak houby po dešti. A musíme si ještě uvědomit jednu věc. V Ruské federaci je velmi mnoho národností, muslimských národností, a není vyloučeno, znova opakuji, oficiálně se to nikde neuvádí a uvádět nebude, ale není podle mého názoru vyloučeno, že právě ta americká strana anebo strana muslimského světové organizace, která řídí mimo jiné i naše představitele muslimů, takže právě oni teď vyvíjejí jako pomstu za Aleppo, vyvíjejí tuto protiruskou iniciativu. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál, a jestli se musím přiznat, že se s obavami budu dívat na průběh silvestrovského oslav silvestrovských po západní Evropě, a doufám, že České republice se
nebude žádné multikulty obohacování.
Že se nebude nic takového dít.
Tak v další zprávě se vrátíme k nám domů, do naší české kotliny. A sice náš prezident Miloš Zeman dneska ve 13 hodin měl vánoční poselství, které pronesl k nejaktuálnějším tématům, která hýbou společností. A neopomněl si dokonce rýpnout ani do novinářů. Pochválil rozpočet, či se vymezil proti islámskému terorismu. A začal docela pěkně tím, že definoval český národ jako nejskeptičtější národ v Evropě. A teď to přečtu, a že když nám někdo podá sklenici vody, která je z poloviny naplněna, každý Čech řekne, že je poloprázdná, nikoliv poloplná, řekl úvodem, a k této sklenici se vrátil i na závěr. Pan prezident zanalyzoval situaci tak, jak je u nás po ekonomické stránce. Zmínil se o tom, že ekonomika u nás stoupá, že to není teda tak rychlé, jako to bylo v minulém roce, nicméně životní úroveň se měla dle něj zvýšit. A také zmínil, že objem veřejných investic je o polovinu nižší, než byl v minulém roce. A přitom investice zakládají naši budoucnost. Rovněž hovořil právě o investicích z Čínské republiky v souvislosti s Německou, se spolkovou zemí Německou, s tím, že čínské investice jsou v současné době v Německu vlastně nejvyšší, a že bychom byli hloupí, kdybychom nedělali to samé, jako dělají Němci. A zmínil ještě další a další věci. Ten jeho projev byl opravdu velmi pěkný. Co každého určitě zaujalo, bylo to, že poukazoval na cenzuru, která se na nás chystá od ledna na Chovancovu ministerstvu vnitra. A zmínil také jakéhosi pornoherce, který bude sestavovat seznamy zakázaných serverů. Mluvil přitom o pornoherci Jakubu Jandovi. A to bylo velice, velice důležité. Týká se to totiž i nás tady. A jinak se také vyjádřil náš pan prezident Zeman k mnoha problémům. Mně se líbilo velmi, když mluvil o vítězství Donalda Trumpa v USA, a on řekl, že se mu líbí jeho razantní styl, že si ho váží právě proto také, že bojuje proti islámské migraci i mezinárodnímu terorismu. A to jsme my také samozřejmě rádi. A potom ještě končil opět tou zmiňovanou sklenicí, která byla poloplná a kterou si přiťuk nebo připil našemu národu a popřál všechno nejlepší do dalšího roku. Takže asi tolik k tomu projevu, opravdu jenom velmi zkráceně.
Mě tam zaráží, ale mně se líbila jedna věc. On totiž s ohledem na tu Chovancovou komisi a na toho pornoherce Jakuba Jandu a na předsednictví paní Romancové této komisi, tak on prohlásil, že to je ohrožení demokracie. Ano, svoboda slova, vážení, je základní atribut demokracie. Pokud tento základní atribut bude touto komisí a činností toho pornoherce a šílené baby pošlapána svoboda slova, tak to bude jasná známka o tom, že současné vládě o nějakou demokracii vůbec nejde. Jde jenom o jedno, aby umlčela hlasy, které říkají pravdu. A teď ještě k té sklenici. Ono se už strašně dlouho říká, my jsme to už měli na škole, jaký je rozdíl mezi pesimistou a optimistou. No, pesimista, když má v sklenici vína a mají z poloviny plnou, tak řekne, Ježíš Maria, já už tam mám jenom polovinu. A optimista řekne, paráda, mám tady ještě celou polovinu. To je ten rozdíl poloplné sklenice.
Pan prezident také mluvil o Brexitu. Zmínil, že není rád, že Velká Británie odešla, ale že chápe občany, proč dali ten hlas a proč odešli. Protože Evropská unie tak, jak nebo kam směřuje a její vedení je naprosto neschopné. A to, jak co se týká Schengenu, schengenských hranic, tak i vlastně právě migrační politiky. A ta další zpráva bude vlastně z toho vycházet. Chceš tomu ještě něco říct, Vladimíre?
Samozřejmě. Jednu krátkou glosu. Musíme si uvědomit, v kterém roce vznikla myšlenka schengenského prostoru. A na druhou stranu musíme si uvědomit, v kterém roce hovořil poradce bývalého ministra obrany Spojených států Donalda Rumsfelda, Thomas Barnett, o tom, co se má v Evropě dělat. To bylo v roce 2004. A v roce 2004 Schengen ještě nebyl. To znamená, že už tehdy věděli, že se musí Evropa otevřít tak, aby nebyly možné bránit jednotlivé hranice jednotlivých států. A už tehdy, podle slov Barnetta, já už jsem to tady četl, celý ten protokol jeho, tak se počítalo s tím infiltrací Afričanů a Arabů do Evropy, aby tady evropské národy zničili. Takže Schengen vznikl jenom za tímto jedním účelem zničení Evropy, etnickým zničením Evropy, a my, včetně mě, abych se přiznal, jsem to netušil, jásal jsem, že na hranicích v Evropě padnou oni ponižující prohlídky celníků a policajtů a že můžeme cestovat po Evropě volně. Dnes vidím, že jsem jásal nad vlastní zkázou.
Takže se podíváme na další zprávu do Dánska. Platíme si vlastní zákon, Dánsko, Švédsko a možná i další zkázu, pardon. Dánsko, Švédsko a možná i další země prý posílali oficiální dávky bojovníkům Islámského státu. Dánský... Já tady přemýšlím nad tím, je to hrozný, o čem jsem mluvil. Takže dánský bulvární list Extra Bladet přináší na svém serveru informace o tom, že Dánsko vyplácelo dávky muži, který bojoval v řadách islamistů, a to včetně jednotek Islámského státu. Dá se tedy říct, že členský stát Evropské unie podporoval z peněz svých daňových poplatníků teroristy, k témuž mělo podle serveru bulvárního deníku dojít také ve Švédsku a ve Velké Británii. Přímo na Štědrý den přinesl server bulvárního deníku Extra Bladet článek o Dánovi, který pobíral dávky v době, kdy bojoval v řadách islamistů. Teroristy z Islámského státu nevyjímaje. Takže dánská vláda vlastně podporovala terorismus. Podle zjištění listu navíc nešlo o jediný takový případ. V tuto chvíli existuje stejné podezření u více než 30 příjemců dávek. Ministr pro podnikatelskou sféru a zaměstnanost Troels Lund Poulsen Přislíbil, že bude situaci okamžitě řešit. Úřady by podle jeho názoru měly důkladněji prověřovat, komu dávky vyplácí, aby nedocházelo k podobným nepřijatelným případům. Bude na ně v tomto směru apelovat. Dánsko bohužel není jedinou evropskou zemí, která takto podporovala teroristy. V době, kdy zamířil do Sýrie bojovat za Islámský stát, dostával dávky i 31-letý Michael Skremo. Když na to švédské úřady přišly, výplatu dávek na bydlení a jiných sociálních dávek jeho ženě a dětem zastavili. S podobnými problémy se potýká i Velká Británie. Ostrovní království potvrdilo, že odhalilo několik finančních podvodů, jejichž cílem bylo získat peníze pro teroristy na Blízkém východě. Teroristé získali peníze například ze studentských půjček. Ano, to je ta blahovolnost, která ve směru právě k muslimům a k těmto přistěhovalcům existuje, na rozdíl od svých občanů vlády pozitivně diskriminují tyto lidi, kteří nelegálně přicházejí do Evropy.
A ono to není všechno. Je zcela běžné, to máme ověřené z německých zdrojů, že všichni ti imigranti zahazují pasy, oni sem přicházejí bez pasů. A pokud mají pas, tak mají falešný pas syrský, protože syrský uprchlík měl vždycky přednost. A takže v té úřady, v té Evropě, a to platí pro celou západní Evropu, v tom měli takový bordel, že tito negramotní, ale naprosto vychytralí muslimové, a to je jedno, jestli z Arábie nebo z Afriky, tak si udělali několik identifikací, nebo identit a vybírali dávky několikrát. Přitom ty úřady považovali jako diskriminační, aby jim brali zpočátku otisky prstů. Dnes v technickém rozvoji anebo v možnosti internetu, a to není žádný problém, aby se všem imigrantům, kterým se vyplácí dávky, brali otisky prstů a poskytli se všem úřadům na celém území Evropské unie. A když tam přijde nějaký člověk někam, tak udělá otisk prstů a bude se vědět, jestli už někde jinde nebere dávky. Dokonce jsem měl informaci o tom, že jeden takovýhle migrant bral různé dávky na 8 osm osobností, se 8 jmen uvedl z různých států a bral 8krát tyto dávky a evropští hlupáci a byrokratičtí tupci jim to vypláceli. Zdaní evropských občanů, navíc ty dávky jsou daleko vyšší než většina evropských důchodů. To znamená lidí, kteří celý život pro ten stát pracovali.
Je to zoufalé. Podíváme se na člověka, který, respektive na vraha, který právě v souvislosti s berlínským útokem teroristickým byl zastřelen. Podíváme se na informace, které jsou tady nové. Tunisko 2 dny před útokem odsouhlasilo přijetí Amriho. V souvislosti s vyšetřováním útoku na vánočním trhu v Berlíně, při kterém před týdnem přišlo o život 12 lidí, vyšlo najevo, že 2 dny před atentátem Tunisko souhlasilo s přijetím Anise Amriho, který byl vyhoštěn z Německa, který je pravděpodobným pachatelem útoku. Oznámilo to dnes tuniské ministerstvo zahraničí. Německé úřady zatím neuvedly, zda z Tuniska tuto informaci obdrželi. Podle údajů tuniské diplomacie souhlasila tato severoafrická země s návratem Amriho do vlasti v sobotu 17. prosince, teda 2 pouhé dny před atentátem na trhy na berlínském náměstí. Krátce předtím se podle mluvčího ministerstva podařilo ověřit Amriho totožnost. Tunisko dodrželo při vydávacím řízení diplomatické zvyklosti, uvedl dnes úřad na dotaz agentury DPA. Německé úřady zamítly Amriho žádost o azyl letos v červnu. V červenci byl Amri umístěn do vydávací vazby v Ravensburku v jižním Německu. Vzhledem k chybějícím dokladům se ho ale nepodařilo vyhostit zpět do vlasti a německé úřady mu do vyřešení situace umožnili v zemi dál pobývat. Mnoho mladých Tunisanů se kvůli bezutěšné hospodářské situaci v zemi přidalo k Islámskému státu či Al-Kaidě. Podle amerických tajných služeb jich za džihadisty bojuje až 7 tisíc. Za baštu islamistů v zemi je považována chudá provincie Kairouan, odkud pocházel také Amri. Obětí berlínského atentátu se stal také původní polský řidič kamionu, s nímž pachatel na vánoční trh najel. Petice, která vyzývá německého prezidenta Joachima Gaucka, aby Polákovi udělil spolkový kříž, nazbírala za 4 dny přes 33 tisíc podpisů. Někteří němečtí politici i německé policejní odbory vyzvali, aby vyznamenání obdrželi také dva italští policisté, kteří se podíleli na pátečním dopadení a zabití Tunisana Amriho ve městě Sesto San Giovanni u Milána.
Tak. Ten Tunisan, je ověřeno, že ten polský řidič žil i v době toho útoku a neustále s tím Tunisanem bojoval, protože byl strašně poblácen pobyt, než ho zastřelil. Takže oni původně se domnívali, jestli tam v tom ten Polák nejede. Naopak, Polák se snažil, ten řidič samozřejmě, než zemřel, toho Tunisana nějakým způsobem přemoci. Další věc je, a je to pro mě naprosto nepochopitelné, jakým způsobem se nechala obalamutit německá policie, když ji zavolal jakýsi muž po telefonu a říkal, vidím člověka, který z toho auta utíkal a sleduju ho a navět je tam úplně někomu jinému. A když tam sbírali v tom kamionu, který byl odstaven, mavě modré barvy, ten, co to řídí, co to naboural do těch lidí, když tam sbírali ty DNA, vzorky a ty, protože to se dá sehnat, tak to byl to falešná stopa. Tak ani se jim nepodařilo toho telefonujícího najít. To znamená, že ten Tunisan měl někoho, kdo záměrně německou policií svet úplně ze stopy. On si klidně z toho auta vyskočil na přeplněných trzích, protože ty lidé nekoukali, ty utíkali. Já jsem to viděl v těch kamerách na tom autě, co tam bylo. A on klidně projel celým Německem vlakem, celou Francií, do Itálie. A teprve tam, kdyby nebyl blbej, tak by ho taky nedopadli, ale tam, když při rutinné kontrole přišli dva policisté, tak on vytáhl pistoli a začal střílet, tak ten jeden policista ho zastřelil. Takže se dá říct, že kdyby zachoval ten Tunisan chladné nervy zabijáka, tak už dávno mohl být zašitej někde v Tunisku a nikdy by na něj nepřišli. Bylo to selhání německé policie.
Totální. A v další zprávě se podíváme do Asie a je to taková vánoční zpráva. Vánoční čas je pro křesťany dobou klidu a míru. Není tomu tak ale všude. Na krvavé korejské hranici jsou vánoční svátky stejné jako jakýkoliv jiný den, až na jednu výjimku. Objeví se tu i ozdoby a koledy. Severní a Jižní Korea jsou ve válce již od roku 1953. Tato přeshraniční nenávist a nepřátelství se nezastaví v průběhu svátků. Konflikt má však v této vánoční době trochu jinou podobu, protože křesťanská Jižní Korea využívá 25. prosince jako inspiraci pro velmi neobvyklý útok na ateistický sever. Na jižní straně korejské hranice stojí obrovská věž, která je pravidelně každý rok křesťanskými skupinami zdobena ve stylu vánočního stromku. Věž na místě stojí již od roku 1971. V posledních letech je pravidelně zdobena barevnými světly a nahoře je umístěn kříž. A to vše jen proto, aby Jihokorejci rozuřili Pjongjang, který se do značné míry brání organizovanému náboženství a místo toho vyžaduje na adoraci Kimovy dynastie. Asi 20 metrů vysoký vánoční strom je viditelný na kilometry daleko za hranicemi. Křesťanské skupiny také pod věží zpívají koledy, pomocí reproduktorů posílají písničky přes hranice do Severní Koreje. Vánoční útok vyvolal očekávanou odezvu ze severu, který podle listu Express čin označil za provokativní projev psychologické války. Vláda v Pjongjangu Vánoce vůbec neuznává, přesto se najdou malé skupiny věřících, které zákaz ignorují těchto svátků. A tito křesťané většinou musí skrývat, aby se to nikdo nedozvěděl, a nebo také odcházejí v malinkých skupinkách do hor, kde svoje křesťanství si oslaví. Takže mají to křesťané v Severní Koreji těžké.
Já jsem tam nebyl. Já jsem viděl jenom dokument, který natočila jedna reportérka zaťatě sluníčkářská z České televize, která přijela do Pjongjangu. A ze začátku ta reportáže, to byl seriál, tak byly ve stejném duchu, jako jsou tyto věci. A závěr, pátý, čtvrtý díl, byl úplně jiný, protože zjistila, že tam žijí lidé asi úplně stejně jako tady u nás. Na celém této zprávě je nejvíc zarážející fakt, že mezi Jižní a Severní Koreou od roku 1953 nebyl oficiálně uzavřen mír a oficiálně stále trvá válečný stav. Pamatujeme přeci na korejskou válku, kdy tam bojovali zase Američané pod OSN, pod zaštítěním OSN a přitom tam bylo z ostatních států, například tam byly jenom asi 23 švédských poradců, kteří tam přijeli se dívat, jak to tam vlastně vypadá, a jinak tam válčili jenom Američani. Ale od roku 53, oni tam válčili strašně dlouho, spousta mrtvých, a nakonec ty hranice zůstaly stejně jako před tou válkou a navíc tam dodnes trvá válečný stav. To znamená, že když jedna strana začne střílet na druhou, není to porušení ničeho, protože jsou ve válce.
Ano, taky jsme tam měli bratry Mašínovic.
No ano, byli tam bratři Mašínovic. A jenom ještě takovou informaci, vážení posluchači. Představte si, že pan Robejšek, který žije v Německu, který opsal diplomovou práci, to je prokázané, a který tady chce založit stranu, jejíž nebude součástí, nýbrž její součástí budou oligarchové a korporátní úředníci a bankéři a podobní, tak tento člověk prohlásil veřejně, že by bratrům Mašínům dal vyznamenání za protikomunistický odboj. Každý člověk, který toto prohlásí, je pro mě naprosto, ale naprosto neakceptovatelný. Já jsem o bratřích Mašínech a o jejich nohsledu a souputníkovi Paumerovi psal řadu článků a viděl jsem řadu faktů, včetně barevné fotky nadstrážmistra Honzátka, kterého omámeného chloroforem stírat Mašín podříz, jako to dělají muslimové teď. Můžu vám říci, že ta fotka byla úděsná. Těmto lidem by dával pan Robejšek medaily, a přitom dodnes nesmějí do Německa, protože v Německu, kde se spojilo, jsou odsouzeni k smrti za vraždu, několikanásobnou vraždu německých policistů. Takže tomuto člověku chce pan Robejšek dávat medaile. Takže se podle mě a v mých očích zařadil mezi takové idioty, jako byl Topolánek, Nečas, pan Štětina a další zrůdní, zvrácení debilové, který u nás dostávají v establishmentu stále více a více slovo.
No, já tady vidím další případ. Dají-li mu tu medaili, anebo nedají-li mu tu medaili, tak uvidíme, jestli tam bude nějaký strýček, nebo tetička, nebo sestřička, nebo něco podobného.
No, to, co říkáte, je jejich sestra. Vždyť to je něco úděsného, tohleto. To je... Oni totiž nebojovali proti režimu. Oni zvraždili kvůli penězům, aby měli peníze, a doslova Paumer, já jsem s ním dělal několik, konkrétně tři materiály, mi řekl, my jsme se chtěli prostřílet do západního Německa a vstoupit do americké armády. To se také stalo. Vstoupili do jednotek Rangers a v korejské válce byli takzvaní čističi. Když jsem se ptal pana Paumera, a je o tom, říkám článek, jestli se to někde na internetu nejde, co to znamenalo, tak řekl, no tam, když jsme to dobili, tak jsme tam chodili potom my jednotky Rangers, čističi, a dodělávali jsme všechny ty Korejce, o kterých jsme věděli, že když tam byl ten ty severní Korejci, tak jim pomáhali. Takže oni to byli vrazi i nevinných korejských lidí.
Tak a zůstáváme v Asii a podíváme se také na vražednou záležitost. 10 000 Číňanů hromadně opouští průmyslová města na severu země a míří do neznečištěných oblastí. To vše se děje v důsledku smogové apokalypsy, která donutila již 500 000 000 lidí žít pod silnou vrstvou toxických zplodin. Lidé v rozsáhlých oblastech severní a střední Číny žijí od minulého pátku, kdy byl vyhlášen nejvyšší stupeň znečištění pod oblohou, kterou směs nebezpečných znečišťujících látek změnila na opar žluté a uhlové barvy. Organizace Greenpeace tvrdí, že kalamita již zasáhla množství lidí srovnatelné s počty obyvatel Spojených států amerických, Kanady a Mexika dohromady. Zhruba 460 milionů lidí musí v posledních dnech dýchat buď nebezpečně znečištěný vzduch nebo těžký stupeň smogu. Svět sociálních médií obletěla fotografie z provincie Chennai, která zobrazuje více než 400 studentů, kteří skládají zkoušku na fotbalovém hřišti poté, co byla její škola kvůli smogu nucena zavřít. Kvůli četné kritice za toto nesmyslné řešení byl již ředitel školy vyhozen. No, chtěl zřejmě, aby se studenti nadýchali čerstvého smogu a ne profiltrovaného přes okna. Tak.
Problém životního prostředí a čistoty vzduchu v Číně je ohromně veliký problém. Je to problém, který se Čína snaží řešit, ale jak je vidět, nedaří se jí to. Je to opravdu snad nejvíce znečištěná země světa, co se týče tedy vzduchu. A já vím, že když byla olympiáda v Pekingu, tak podle čínského prezidenta měsíc předtím v celém širokém okolí Pekingu museli všechny průmyslové továrny a objekty přerušit a zastavit výrobu. Byly omezeny jízdy aut a dělalo se všechno proto, aby to ovzduší bylo aspoň snesitelné. A musím říci, že já jsem se třeba o tom bavil s naším olympionikem Ondrou Sinkem a on mi řekl, že zpočátku to bylo špatné, ale během 2-3 dnů se to tam zlepšilo, že tam byl vzduch čistý. No bolik by ne, když tam tisíce fabrik muselo nuceně zastavit výrobu.
Přesuneme se z Číny do Japonska. Americké a japonské ministerstvo obrany dospěly ke shodě v otázce činnosti americké vojenské základny na Okinavě, sdělil šéf Pentagonu Ashton Carter. Mám radost, že jednatelé USA a Japonska dospěli v celku úspěšně ke shodě v otázce počtu civilních zaměstnanců americké armády v Japonsku. Právě tak, jak jsme s bývalým ministrem obrany Genem Nakataním. Slíbili v červnu, praví se v Carterově prohlášení. Ministr poznamenal, že v nejbližším čase čeká na definitivní uzavření dohody. Vladimír, mám takový pocit, že to je přeřvaný. Podívej se, prosím tě. Nová opatření spolu s částečným navrácením pozemků severního cvičného úseku a okamžité obnovení výstavby na objektu ve Futenma na Okinavě svědčí o naší těsné kooperaci s japonskou vládou v posílení americko-japonského svazku, prohlásil Carter. V jeho prohlášení se nemluví o otázkách týkajících se statutu amerických vojáků, ale právě o tom jednali v poslední době zástupci obou zemí. Postup navrácení pozemků na Okinavě japonské vládě byl dohodnut již dříve. Jako první má být vrácen pozemek, který byl používán na cvičení amerických vojáků. Je to největší pozemek předaný USA Japoncům po návratu Okinavy 20 let po uzavřených dohodách z roku 1996. Podle agentury Kyodo má být na daném pozemku vybudováno místo toho 6 přistávacích plošin pro vrtulníky, jež mají být zřejmě použity pro vzlet a přistání amerických konvertoplánů Osprey. USA ze své strany ujistili, že zmenšení zóny vojenských cvičení na Okinavě neuškodí závazkům a schopnosti Washingtonu spolupracovat s Tokiem a japonskou armádou.
Pro Japonce je Okinawa velmi neuralgetický bod, protože na Okinavě jsou Američani, většinou se jedná o Američany afrického původu a jsou tam neustále problémy. Také už je několik amerických vojáků bylo odsouzeno za opakovaná znásilnění a zavraždění mladých japonských dívek právě z Okinavy i k trestu smrti. Takže Okinawa pro Japonce je opravdu velmi a velmi ožehavé téma a já se na něj asi na téma Okinavy zeptám našeho posluchače a kamaráda z Tokia, co na to bude říkat on.
Podíváme se teď do Moldavska. Vlajka Evropské unie byla odstraněna z budovy prezidentské administrativy Moldavska a verze webové stránky hlavy státu byla změněna z rumunštiny na moldavštinu. To jsou věci. Na dalších státních budovách v republice, včetně vlády a parlamentu, kromě moldavské trikolory, zůstávají i vlajky Evropské unie. Prezidentská administrativa oznámila, že hlava republiky Igor Dodon respektuje ústavu země a vyzývá ostatní, aby ho následovali. Úřad dodal, že Dodon už brzy chystá oficiálně komentovat změny. Dodon nastoupil do úřadu 23. prosince. Podle svého předvolebního programu hodlá obnovit strategické partnerství s Ruskem, vrátit moldavskou produkci na ruský trh a normalizovat spolupráci v oblasti energetiky. Podle ústavy republiky je úředním jazykem v Moldavsku moldavština založená na latince. 5. prosince 2013 však ústavní soud přiznal státním jazykem republiky rumunštinu. Základem pro toto rozhodnutí byl závěr ústavního soudu, že text deklarace o nezávislosti Moldavska, kde je úředním jazykem nazvána rumunština, převažuje nad ústavou Moldavska, kde je uvedena moldavština.
Je to pro mě naprosto nepochopitelný. Zřejmě asi v Moldavsku žije většina Rumunů, proto tam udělali tu rumunštinu, ale jeden fakt je neoddiskutovatelný. Tyto bývalé postsovětské republiky jsou samostatně neschopné vlastního života, jsou plně navázány na ruský ekonomický a řekl bych tok nejenom obchodu, ale i zdrojů energetických a tak dále. Takže stále více se bude asi muset přivažovat ke spolupráci s Ruskou federací.
Tak je to postsovětská
republika. Ale jenom si umí si představit, že by, dejme tomu, tady u nás byla úřední řečí vyhlášena maďarština.
No tak, kdyby tam seděla Šabatová, tak si to dokážu i představit. Co ti mám povídat?
No tak Šabatová, to je taky To je neštěstí.
To je neštěstí. Tak zaplať pán Bůh za to, že Moldávy mají moldavštinu. Ono je to naprosto normální, mělo by to tak být. No tak snad zdravý rozum tam zvítězí. Doufejme, že u nás taky.
Aspoň vidíme, jak fungují ústavní soudy.
Podíváme se do Alepa, do Sýrie. Bojovníci takzvané v uvozovkách umírněné opozice kladli ve východním Alepu miny doslova do všeho, do hraček pro děti. Poskládali je v ulicích, ve vchodech do místností, umisťovali je v automobilech a na motocyklech, oznámil v pondělí oficiální mluvčí ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov. Miny pokládali prakticky všude, pokud jim to dovolil čas a zásoby munice. Kromě toho Konašenko ještě řekl a zdůraznil, že ukončení svým rozsahem a obsahem unikátní humanitární operace ruského střediska pro usmíření v Alepu rozptýlí spoustu mýtů, kterými během několika posledních let krmili světové společenství západní politici. Konašenko dodal, že výsledky prvního prozkoumání alepských čtvrtí, které opustila takzvaná opozice, budou mnohé šokovat. Pro všechny poslední dny, kdy ruští důstojníci ze střediska pro usmíření organizovali jízdy autobusů do čtvrtí kontrolovaných ozbrojenci, členové umírněné opozice velice aktivně toto území náležitým způsobem připravovali, uzavřel Konašenkov. A to byly právě ty miny a ty bomby, kde dávali i do dětských hraček.
Já jsem dneska dopoledne viděl na internetu dvě takové nášlapné miny a oni měli tvar květiny a listů a byly právě určeny pro děti a když to dítě na ně šláplo, tak přišlo o nohy. A to ty nášlapné miny, vzpomeňme si jenom, jak proti ním strašlivě svého času bojovala princezna Diana. A to právě proto, že se velkou měrou na obětech těchto nášlapných min podíleli ti nejméně vinní, tedy děti.
V Alepu zůstáváme. V Alepu byla objevena rozsáhlá pohřebiště mnoha desítek zvěrstvy umučených a zavražděných Syřanů, prohlásil oficiální mluvčí ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov. Ano. Byla objevena obrovská pohřebiště s desítkami umučených a zavražděných Syřanů. Mnohým z nich chybí jednotlivé části těl. Většina z nich byla zabita výstřelem do hlavy a to je zřejmě teprve začátek, řekl Konašenkov. Kromě toho zdůraznil, že veškerá fakta jsou pečlivě zadokumentována jako nejtěžší válečné zločiny teroristů a budou zveřejněna, aby si evropští ochránci takzvaných uvozovkách opozičníků v Londýně a Paříži, jak se patří, uvědomili, kdo jsou ve skutečnosti jejich chráněnci a aby si uvědomili svou odpovědnost za jejich zvěrstva. Koho se ale jedině prozatím nedaří objevit ve východním Alepu, jsou takzvaní dobrovolníci záchranáři z bílých přilep, které s takovou okázalostí přijímali v nejlepších domech v Paříže a Londýna a málem je navrhovali na Nobelovu cenu za mír, uzavřel Konašenkov. Vladimíre, jestli chceš,
samozřejmě,
já tady mám ještě pak jednu k tomu zprávu.
Samozřejmě. Tady vidíme, jakým způsobem se všechno falzifikovalo. Viděli jsme fotky, jak ten záchranář jeden vynáší holčičku z Alepa, tam z jiného města. Nakonec se ukázalo, že to bylo všechno západními novináři nakamuflované, že se jednalo o rodinu, která žila naprosto v bezpečí v Egyptě a ty fotky byly opravdu naaranžované a ta rodina té holčičky, která za to samozřejmě nemohla, tak dostávala od těch novinářů peníze. Tady tímto způsobem se manipuluje světové veřejné mínění a to též platilo o těch bílých přílbách. To byli podvodníci a já se nebojím říci, že to mohli být i lidi, kteří bojovali jako umírněná opozice islámským armádě, a využila příležitosti, aby si zachránila krky a měla se dobře. Je to neštěstí, co se tam v tom Aleppo vůbec tam v té Sýrii děje a musíme si říct, kdo za to může. Vzpomeňme jenom, co říkal biskup Metoděj o tom, co udělala umírněná opozice těm 250 malým dětem. Rozemlala je zaživo, jenom že nechtěli přestoupit na islám. To byla takzvaná umírněná opozice, kterou podporoval Západ.
Ještě zůstáváme v Sýrii, podíváme se do Palmíry. Syrští vojáci zlikvidovali západně od Palmíry nejméně 25 bojovníků organizace Islámský stát, informuje Národní agentura SANA s odvoláním na vojenský zdroj. Podle jejich údajů k tomu došlo východně od vojenského letiště T4, na které teroristé dříve v prosinci bezvýsledně útočili. Na začátku prosince byla syrská armáda nucena po soustředěném útoku Islámského státu ustoupit z Palmíry do centrální provincie Homs. Takže to byla jenom taková krátká zpráva, jak vlastně v Palmíře, co se tam děje a že syrská armáda zlikvidovala 25 členů Islámského státu.
Palmíra, to je neštěstí. To byla původně římské město vybudované v poušti. Bylo to nádherné město, bylo to chráněné organizací UNESCO jako světová kulturní památka a dnes je totálně zničené. Takže já se obávám, že UNESCO bude muset Palmíru ze svého seznamu kulturních památek vyškrtnout, pokud ji nechce nechat jako svědka islámského působení.
Přesuneme se do Turecka. Po období napětí se Rusko s Tureckem opět politicky, vojensky a ekonomicky zblížili a Turecko se vzdálilo západu, uvádí Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nicméně pokud se Moskvě podaří přesvědčit Ankaru k opuštění NATO, tak to bude největší úspěch Vladimíra Putina, podotýká vydání. Po období napětí se Rusko právě s Tureckem opět politicky zblížili i vojensky a ekonomicky. A minulý týden ministři zahraničí Ruska, Iránu a Turecka uzavřeli dohodu o tom, že v Sýrii nelze dosáhnout vojenského řešení, píše novinář Frankfurter Allgemeine Zeitung Thomas Kutschecker. Přičemž Turecko může sedět u jednacího stolu jen proto, že se vzdalo svých ambic v Sýrii, domnívá se autor. Už dlouho se Erdogan snaží zblížit s Ruskem. V červnu se mu omluvil za sestřelení ruského letadla a po pokusu o převrat v Turecku se otočil od západu k východu. Když zkritizoval členy aliance, Ankara projevila zájem o ruský systém protiraketové obrany a na oplátku Moskva zrušila potravinové embargo a znovu otevřela vjezd do Turecka pro své turisty. V říjnu obě země oznámily o pracích na plynovodu, tedy o tureckém proudu, a v listopadu Erdogan prohlásil, že Turecko by se nemělo vázat na Evropskou unii, ale spolupracovat s Čínou a Ruskem. Takhle jde Putinovi všechno jako po másle, podotýká Gučker. Po dobití Krymu se Rusko opět stalo držitelem moci v Černém moři a Turecko sráží na cestě do Středozemního moře. Pokud se Moskvě podaří přinutit Ankaru vystoupit z NATO, bude to znamenat větší úspěch než na Ukrajině a v Sýrii. Na Západě a u NATO tento vývoj vyvolává nervozitu. Erdogan jen stěží přetrhá vazby se Západem, ale právě nepředvídatelnost tohoto muže ho dělá nebezpečným, shrnuje autor.
O to, že je Amerika nervózní, se vůbec nedivím, protože Turecko má po Spojených státech druhou největší armádu jako člen NATO. Takže kdyby vystoupilo Turecko z NATO, tak by to byla taková ohromná rána Američanům do vazu, že by se z toho těžko zpamatovávali. Otázkou je po 20. lednu, jak se k NATO postaví Donald Trump při uvědomění si toho předvolebního proslovu, kdy velice NATO kritizoval, protože tvrdil, že je zastaralé, neúčinné a drahé. Nicméně zazněla tady na Svobodném rádiu i slova, že NATO, Spojené státy, platí veškeré náklady vojsk NATO z 75%. To říkal pan VK, já už jsem neměl vůbec žádnou šanci říci žádnou připomínku. Já jsem chtěl jenom říci, že se tomu ani nedivím, protože plných 82% vojsk NATO tvoří vojáci právě Spojených států. Takže ještě by měli platit víc na vlastní vojáky a těch 7-8% jim doplácí státy Evropské unie.
Ještě se přesuneme na Ukrajinu. Ukrajinská bezpečnostní služba podrobila výslechu poslankyně Nejvyšší rady Naděždu Savčenkovou, dříve odsouzenou v Rusku v případu vraždy žurnalistů na Donbasu a omilostněnou ruským prezidentem. Vyslechnuta byla v souvislosti s projednáváním činnosti Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky. Po její schůzce se zástupci jednostranně vyhlášených republik na Donbasu prohlásil šéf SBU Vasilij Hrycak. V ukrajinské politice vypukl v současné době skandál kvůli tomu, že Savčenková 7. prosince navštívila hlavní město Běloruska, kde se setkala s prezidenty jednostranně vyhlášených republik Alexandrem Zacharčenkem a Igorem Plotnickým. Mnozí poslanci rady kritizovali Savčenkovou kvůli její schůzce s domobranci. Později byla vyloučena z frakce Otčina, neboli Batkivčina v ukrajinském parlamentu, mandátu ale zbavena nebyla. V současné době je Savčenková mimofrakční poslankyní. Ve čtvrtek ji rada vyloučila z ukrajinské delegace v parlamentním shromáždění Rady Evropy. Po této schůzce ji předvolala bezpečnostní služba a Naděžda byla vyslechnuta v souvislosti s činností teroristických organizací Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky. Podle mne není normální, aby se poslankyně Nejvyšší rady, členka Výboru pro obranu a bezpečnost a členka PACE setkala na území třetí země s vypnutými, jak mi řekli později, mobilními telefony a dodržením veškerých požadavků konspirace. A o něčem tu hovořila, řekl Hrycak v interview pro televizi 112 Ukrajina.
Já jsem říkal už, když stála před tím ruským soudem a byly vidět ta videa, tak jsem říkal přeci tady v komentovaných zprávách, že ta ženská není normální, že to je cvok. A ona si potom, když se vrátila jako státní hrdinka, tak Ukrajinci oslavovali, tak ona se zbláznila ještě víc a začala dokonce kritizovat Porošenka s tím, že by měla být prezidentkou ona, že hodlá v příštích volbách kandidovat na prezidentku a právě proto se už tak asi cítí a nedokážu si představit, jak by ženská, která naváděla střelbu na státy, se s ní těma představiteli potom setkala. Zkrátka, já jsem říkal, jestli si pamatuješ, Soňo, tak já jsem říkal o Savčenkovi už tehdy, nebude to dlouho trvat a samotní Ukrajinci ji zlikvidují, protože je velmi podezřelé, proč ji Putin omilostnil a ti idioti z ukrajinského kyjevské vlády se budou obávat, že jí tam vymili mozek a že ji získají na svou stranu. A věř tomu, že nebude dlouho trvat a za Savčenkovou se zavře voda.
To je klidně možné, ale já ji vidím zase trošku jinak. Já vidím jako bláznivou ženskou, prostě zapálenou a věřící právě režimu, kdyby udělala cokoliv. Ona tam klidně zavraždila nebo navedla ty střely
na školu.
No prostě
byla ochotná
udělat cokoliv, sfanatizovaná. A teď si představ teda, že se dostala, že byla zajatá, že byla v Rusku, kde dělala velké divadlo a předváděla, jaká je úžasná hrdinka, jaká je hrdá a opovrhuje
Ukrajinka,
tím Ruskem a Putinem a tak dále. A oni udělali takový obrovský gesto a Putin jí omilostní a pošle jí domů. Je? No a tam, aby si to přebrali. A teď si vím, že ten člověk má různé informace. Dostane se domů. Vidí, že v tom Rusku to funguje. Jo. Teď se dostane zpátky na Ukrajinu, myslí si, že bude pomalu prezidentka, ona je z ní poslankyně,
Ona byla předtím už poslankyně.
No tak dobře, takže je v parlamentu a teď má možnost. Dostane se mezi ty papaláše, vidí, co tam dělají. Ona vlastně potom už sama na vlastní oči zažila, jaký levárny se tam dělají. A protože ona je takový ten blázen, která dělá prostě všechno na doraz a chce té zemi pomoct, vidí, že prostě je potřeba třeba dodržovat Minsk 2, takže ona se i rozhodne, že pojede a že bude mluvit teda s těma představitelama Doněcké lidové republiky a Luganské lidové republiky a vidí, že to jsou normální lidi. A to samozřejmě to její chování zase v tom parlamentu vnímají nějakým způsobem. Mají plný zuby, oni už jí měli delší dobu, když vlastně říkala to, že je Porošenko neschopnej. Teď ty její matce, ona tam měla mít nějaký pozemek, to jí vlastně nedovolili koupit a tak dále a dělali na ní různý nátlaky, protože tam jsou ty oligarchové, to jsou prostě hajzlové. A ta
mnoha
ženská
slovy.
To vidí teď.
Mnoha slovy, Soničko. Říkáš to, co jsem řekl já.
Ona má informace.
Ona má prd. Ona je cvok. Protože jenom cvok by šel jednat bez pouvoiru s nepřítelem. Tam je válka. Kyjev bojuje s Luhanskem a Donbasem. Ona jako vládní ústavodárný orgán, jako poslankyně, bez jakékoliv pověření nemá právo jednat s nepřítelem. Je to přesně tak, jak jsem říkal. Je to blázen a hraje si na pomalu prezidentku a za nějaký čas se za ní zavře voda.
No, dopadne to tak, jak říkáš, protože ona bude nebezpečná, je pro ně nebezpečná, budou jí chtít samozřejmě odstavit a k tomu dojde. Takže ano, já s tebou souhlasím, ale já jsem jenom tady chtěla předvést to, co ona jak vlastně, jakým způsobem teda uvažuje a proč se takhle chová. Ano, je to blázen. Tak, podíváme se na poslední zprávu dnešního dne. Zvolený prezident USA Donald Trump má v úmyslu zrušit asi 70% výnosů Baracka Obamy, oznámil v interview pro televizní stanici Fox spolupracovník republikána a bývalý předseda kongresu Newton Gingrich. Asi 60 nebo 70 jeho, tedy Obamových výnosů, téměř všechny má Trump v úmyslu anulovat, prohlásil politik. Podle jeho slov si podobná opatření vyžádají určitou právní úpravu. Budou potřeba věci znalí právníci, kteří to zajistí. Přitom Greenish označil Obamovy akce z poslední doby za zoufalou nepříčetnost a jeho dědictví přirovnal k loutce, ze které vypustili vzduch a ta se neustále zcvrkává a zcvrkává. Bývalý předseda kongresu je přesvědčen, že novému prezidentovi se podaří zrušit dokonce i ta nařízení, která by z objektivních důvodů přešetřena být neměla. V průběhu volební kampaně Trump mnohokrát sliboval, že mnoha Obamova rozhodnutí přešetří, mimo jiné, že zruší a změní reformu zdravotnictví, omezení týkající se těžby uhlovodíku a další. Inaugurace zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa se bude konat 20. ledna 2017 a my uvidíme. Takže Vladimíre, jestli ještě něco k tomu chceš dodat?
Ne. O tom se ví, že on to už říká dlouho, že zruší spoustu výnosů Obamy. Takže uvidíme, co zruší. Hlavně by mě zajímalo, jestli opravdu splní to, co říkal, že okamžitě po inauguraci 20. ledna začne dělat kroky v tom, aby minimálně 3 miliony imigrantů z Hispánců, z Mexika především, kteří se dostali do rozporu se zákony Spojených států, že vyhostí. Na to jsem zvědavej, protože co si budem povídat, podle toho, jak se bude chovat Amerika, se bude chovat tady v Evropě a pokud by to opravdu udělal, tak bychom se mohli bychom začít doufat, že by se začali vyhostovat odsud muslimáci a černoši.
Já se těším, jak naši prestituti začnou převlékat kabáty. To se teda velmi těším.
Já se zase těším na jinou věc. Jestliže teď nám říkají, že jsme pro ruské rádio, ty debilové sluníčkářský, lidi, kteří nevidí, co se děje, to je něco neskutečného, tak my teď nepokrytě fandíme Donaldu Trumpovi a Spojeným státům. Protože, a to si řekneme na rovinu, já se hluboce skláním před lidem Spojených států, že dokázali se vzepřít moci médií, peněz, dezinformací a oblbování a zvolit člověka, na kterom mainstream a establishment nenechal nit suchou, a zvolit ho. Kéž by takhle chovali se a jednali i čeští občani. Znova říkám, jsem zvědav, co na nás budou říkat, když my teď nepokrytě fandíme Spojeným státům.
Ano, my jsme pro americké rádio.
No, tak zase budou říkat, že Trump je ruský agent a že my de facto, jo, oni si vždycky něco vymyslí a najdou na ta média, která říkají pravdu a neříkají to, co říká mainstream.
Já už teď vidím jeden další vřet, který by se měl vyčistit, a sice Evropskou unii, teda Evropskou komisi a vedení současné Evropské unie.
Zrušit celou Evropskou unii.
Přesně tak. Takže vážení posluchači, loučíme se s vámi. Dneska jsme to zakončili pozitivně, proamericky. No a přejeme vám samozřejmě příjemné prožití zbytku vánočních svátků a také k tomu může přispět i náš kulturní program, na který na vás čeká, takže toho využijte. Bude to Pán prstenů a pomalinko už se chýlí ke konci. Jinak vám přeji do dalších dnů posledního týdne pracovního tohoto roku hodně úspěchů a brzy naschledanou.
Já to prozradím, jo. Co chystáme na Silvestra pro naše posluchače? Prozrať to.
Ne, prozrať to ty, kdybychom to pak zase vyčítali.
Ale nebudu ti to vyčítat, jen to prozrať.
Ale prosím tě, řekni to ty. Je to překvapení.
Tak to necháme. Ale ne, stejně ne, to budu muset napsat do programu.
Musíme, je to překvapení, než to řekneš.
Takže, vážení posluchači, na Silvestra pro vás chystáme pořad, na kterém budete moct participovat i vy. Chystáme dělat pořad od 20 až do 24 hodin, kde si budeme normálně povídat a budeme velice rádi, když nám budete volat během silvestrovského večera do půlnoci a podělit se s námi o vtipy, příběhy, o cokoliv zkrátka. Bude to takový, já to mám pracovně nazvaný prokecaný večer. Samozřejmě budou tam i písničky. Takže toto chystáme.
A bude nás těšit samozřejmě, když budete s námi.
Hojně
volat. A takto aktivně a živě právě přímo v pořadu, protože my si na nic nehrajeme.
Jak to no. Takže to jsem to teda prásknu, protože já to stejně musím napsat.
A máme po překvapení.
Ale já to musím napsat do programu, já jsem to schválně nepsal ještě, ale zítra ráno to tam už musím napsat,
ale to dobře.
Aby to ty lidi věděli taky a mohli se zúčastnit. A opravdu, ještě jednou říkám, budeme rádi, když budete volat stejně tak, jako jste volali na pořadu posledním s panem VK, kdy od začátku do konce byly buď SMSky nebo přímý telefonáty. Tady v tom pořadu bychom byli raději, kdybyste volali, protože bychom se chtěli s ostatními posluchači Svobodného rádia podělit i o vaše vtipy.
Prostě si s vámi popovídat.
Tak byl by to náš, váš pořad společný. Tak.
Takže tímto překvapením, které už není překvapení, se s vámi loučíme. Vážení posluchači, mějte se fajn, mějte se rádi a brzy naschledanou.
Dobrou noc.
Proč ti každý dává jméno slunečnice, když máš oči každé malé uličnice, dlaně bílé čekající na chládek,
hlavě nosíš ještě spousty pohádek. Proč ti každý dává jméno slunečnice, když máš v očích slunce jednou do měsíce? Jako ona za mnou by ses točit měla, jiné slunce bys pak nikde neviděla. Jen buď jak ta slunečnice, sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska. Sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska.